Ишек уйгырларның дихканчылык эшләп чыгарыш тормышында мөһим әмгәк һәм дә катнаш коралы сыйфатында эшләтелеп килгән булсымы, әмма аны ислам динына итикад кылгыч уйгырлар һичкачан истимал кылдыган үй хайваннар катарында санамайды. Чөнки ислам динендә ишек күшене, ишек сүтене истимал кылыш харам исәпләнгәчкә, уйгырлардымы ишекнең үзе харам, күче халал дигәнлек тәмсилләре бар. Әмма нәүәттә бәзе уйгырлар йортыда ишек күше һәм дә ишек сүте фермалары курылып атканлыгыдак гайри әхваллар мәҗүд. Буныңдан 2 ел илгәре радиомызда хәбәр бирелгәндәк 2005 ел майда Хытай даирләре уйгырлар топлашып ултыраклашкан йортлардан булган Кашкайның Юпрыгы наисне Хытайдагы асаслык ишек күш эшләп чыгарыш базасыга айландырып, Юпрыгыга ишек йорты дип нам бәгән иде. Дәслеп Юпрыгыда курылган ишек фермаларда 40 мең Юпрыгы ярлык нәсиллек ишегене үз ичиге алган 60 мең ишек бекилган. Айны вакытта Хытай хөкүмәтенең карашлык таңыртак торбитының хәбәр кылышыча, Юпрыгыда курылган ишек фермасы Хытай өлкәләренә елга 120 тонна ишек күше белән тәэминләшне өдәге алган икән. Юпрыгыда ишек күш пишиклап эшләш заводы курылып, узун өтмәй яна бу җайда ишек сүте мәхсулатларын эшләш заводы курылган. Юпрыга ишек базасыга айландырылгандан кин, дихканларга мәзкур ишек күше, ишек сүте заводларын хам әшя белән тәэминләштәк вазифлар артылган. Хәтта уйгырлар игыр көрдегән милли һәм динни өрп-адәтләргә ят эшләргә мәҗбурланган. Бәхте радиомызга кәгә инкасларга асасан, Юпрыгының мәлум йезсыгы телефон кыгынымызда диқанларның бу вакытта ҳақиқатан наразылык фикерләренең күчлеклеге мәлум булды. Кана авалларый?
Белән.
Мен Әркин Асия радиосының мухбиритен Америкадан телефон кылдым. Бер канча диқанларның инкасы кырганда азыр Юпрыгыны ишек күше, ишек сүте бас кылып, амыш курып чыккандан кин, мушу диқанлар наразы кылдыган эшләр Найт көп yüz беру итеп ту, мушахты бер дихаладан бер әхвал игәләп акай дигән иттем.
Унда әхвал мушак язып бәк чыптынызлар, бәк азап итеп булар. Ой, ишекне, мәй, тәхәлі кешек, ишекне сүтті сұғып бір дәліп, мәнді мәжбір қыл тұқа сұрғады да.
Вәзіп қылам дүсіләге?
Вәзіп қылдай, мәй, тәхәлі кешек болса, шынғы ішекін мәжбір апырса, сұғып бір сәп, онда қыл сұрғады мәсіне.
Нені кешілді дікен бі оны?
Та, нені кешілді дікен әкеті да сәйді. Жүз, парашу ғы, ясайды қал сәйді.
Отча, Юпрығының өзі де мәқсіз пішіқлап ішіләс зауытлары ба маш ешек сүтіні?
Ба, ба, бұл мәсіліпті нәге кетішіні ұқпаймыз өне әші. Мұшы, зауытлы көшіні өлтіртіндің әлем болған зауыты бар бұл күлінің.
Сіле өзлігіңладың әмәс өші мәжбүр алды бейқбаттам сіле ешекіні?
Әмі біз дейхан болған дүкен әмі ешек әрінсі, әмі ешек болмыса әлді болмайды әмді. О, ешекті мәді мәжбүр бақса, дімділгі үші тәғалсы, ұғылдың талақ әсіп қамаймыз ешекіні шыға. Үші көріп тәғал кешен көріп қалды ұя, ешекіні сөріп бірсе, әнімі сүттің бірсе әдіп анда қасады. Қадырла тәғал кешек тапса әдіп анда мәжбүр қылым ағырлық дадын кеніттің ке мұдар, секреттар дейдіған. Үші қансы қадырла әнді бәсім қылмады да.
Мұсылман деп қарап отамайды да.
Ula nimi bu musulman bile nimi karar aldı ki bu ılıkçı pul boğaz bulganı tam asırlan diye kanka pul birisi davet kuran.
Hem de bu işekli bir asas nimi maksat ki?
Şu işekli hem de sütüne hem şu asas sütünü paydını tutuyor mu lan?
İşekli situallam da kanıktı.
Yo işekli situallam paydı lan bu işekli de saman a saman apırsa bana bir işek pırmız kuyumu diye kanlanı şada otkazını apırsa da bunda vazif kuyup bunda karşılvatı da ola.
O işekli bakılığında sila yemkaşekini tayarlamışlar.
Ha yemkaşekini biz apırımız aşağı. O işek bayımıza çıkırtık egen hesabını kuldu ki.
Şendonluklarının mı?
Evet şendonluklarının ki.
O Шандоңдан келген Қытайлар қашаннан бастап құрды ешек фермасын?
Ел болды азыр.
О ферма қаяда құрды, қайсы езді?
Ферманы аши Жәңгіңші езді айтады.
Оны ем хашек таярлап әгініңлаға ақ берімді?
О немене құрды тағы бұл апамсақ, мұнда пакендеп алады біздің тағы. Ал вәзіп құп вақты да апамсақ, 10-15 күн пакет түлейсе, дәбелі қызына біздің терға ялырымызге вәкіп құйды пакенді.
Оның наразылық білдірмедіңлар мы дейханлар?
Наразылық білдірді ойлайат, кіші бағыты бұл баса қол біздің ке әзімізді сұрадыға әдән тұқымыған кін немамалла мы дейхан дегенің яваш нәсі оған кен. О дейхан оқылдыңда күзімі қойымды. Мүш мұқтырлы келіп, ойында әлігі бі келіп бі айында бі әвал егерлап бі чоң байшықларды көршелеген кін айында чоң аптырмайын чоң байшықлығы бі. Йолдыса бі шу дейханлың бі шу қош
Yeni bir kançı dihkanını ziyaret kılgan idik, okşaslı inkaslağı iyi bulduk. Dihkanlarının narazlık inkaslarına asasen yuprığın aylık hükümet işhanısına telefon kıldık. Telefonunu ağan bir yaş kadır, yuprığının işek yurtta kılıngalıgıdın pəkhirlengen alda ziyaretimizin kubul kıldı.
Ve?
Ve niha?
Ego.
Yaxşı mısınız? Uyğur mısınız?
Yaxşı. Uyğur mısınız?
Ha, ben Erkin Asya Radyosu'nun muhbir ettim.
Yo, Amerika'dın mı?
Hı-hı. Bir işin sonra bakay digen. Ma yuprığını iki yıl burun mu şaşandığım bilem emkarış bir eşek firmiz kuruş bir planını otur koygan go.
O sasa yürüyüş işin sonunda da meblağ silvatı da yuprağı gade. Şirketler kurulvatı da sanat rayınlığa öyle silvatı da digendik.
Olmuş ama yuprığının mışı yezlerdeki mışı uygurlarını mı mışı eşek sütü bilen təminleş da vazifesini bir yerip dike. Eşek sütü de neyimi işleydi asla sen?
Mandaki bu eşek sütü bilen eşek güşeğine doğruluk kendip malığa mışı hancıla bak amrak kendip. Anda bu kendip eşek sütünü pişiklap işlep anın ki mağabalık konserva yakalık eşek sütü de bana pişiklap işlegenden ki bu bir kilo eşek sütünü adatta dikkalı eşek vekip iş tuğsa anda aşı Gerçekten sakanda bırak 1 kilo süt çıksa 1 kilo on koyun elvalarda alıda aşo kanzulaca elip işe üstüne pişikla pişikendi ki mana yasap andeken satıda bu ne? Bu ne
mal? Neydi satıda?
Bu ne şu ay kanzula ultra klas kararla geçtiğimiz gibi aşkla uygarla işmeyi adetten.
Elbette işmeydi de. Lakin ona eşeknin sütünü birse de buna mecburlısı o fikir çıkmamdı o halıktan.
Yok mecburi eşeknin sütünü birse mecbur ekilip belgen yapamaz. Hem iktisadi önüm yaratmaya desen sen. Hem öyle eşek bekle müne müne kılsan bana bana pul tapısa edi. Yani ki şu künde de hemen 30-40 yok eşek satılgan diye kalın bana diye kalın künge naçar emez mi? Hem iktisadi nebde erişeceğe de yakışı ki ama. Şimdi onlar bir kalın aşınarak yüzünü da hem de.
Hem de iktisadi nebde de ulanın milli örüp adetleri ma dünya İtikadı bile karbomusu bulamdı.
Hem bu zulmaydı da satmışsın buldun mu? Mecbur iş yok buraya.
Hem de sizlerin hükümet orullarının hem de halkının menfaatini, emeli örüp adatlarını koğdaş mecburiyetinle yok mu?
Yok mecburiyetimiz hem de bağ hem de emeli örüp adatına koğdaş mecburiyetimiz bağ hem de örüp adat hem de hem de bu hem de şu dikallarının ki iktisadi kırımın aşırımız diyeni közleydi hem de. Ya mecburlamaslık ya mümkün.
Anlasam bu şu yuprağıdaki eşek firmesi şendonluklarının koldu ki. Şu yuprağı eşek firmesindeki eşeklerini bir kış için hazır halıkka yemheşek teyarlaysa da vazifi bir bitirdi. Eğer o vazifesini toşkuzmuşsa onlardan cerimanı aldı ki. Sizin için bu dihanlarını bir
yitir. Hayır, nerede bulgaş iken ama yuprağıdı mı?
Teremde, bayağı var terem şu yuprağının yeri.
Terem, onun da haberimiz yokken bunda iş yok ki adette.
Ya siz haberiniz yok buluşu mümkün onda iş yok demem. Çünkü siz uyarı verip iyi gelmediniz şundak mı? Ben sizge yetkizu attım ha Dihan'ın fikrini. Çünkü sizlerin hükümette Dihan'ın fikrini anlaydığı adam yok ki. Sizlerge mi arz kıvalla bakken o?
Ağanda işlerini hazretten başlıkla buldu onu. Siz onda bas et kündüzde muş telefonu bur telefon kılan ses. Mesela ben en yakışı ben çok sözlümeyi.
Buldu. Uyğur elidiki hükümet orullarda hizmet kıldığan bazı kişilerin işençilik uçurlarına asaslanğanda Uyğur elide eşek bazısı kuruşka Uyğur Abdunum Rayının partikum sekretari Wang Lechen məxsus kol koygan bulup bu asasen Shandong ülkesinin memleket dərijlik en çoğun eşek ilimi zavutuge ham eşya yetişmeslik meselesini el kılışını məqsəd kıgan ikken. Eşek ilimi işleş üçün en asaslıq eşek terisi ham eşya kılınıdı. Shandong ülkesi Wang Lechen'nin yurtti. Eşek göşü bolsa Shandongluqlarning en yaxşı gördüğün yemekliği hesaplandıken. Ertiki programımızda yuprığının eşek göşü işlep çıkırış bazısına aylandırılışının hakiki sebepleri hakkında anlıqçılarımızı yeni məlumatlar bilen təmin etmekçimiz.